Baba kulungile uma kuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu.
Kulungile.